Budeme číst ze starozákonní knihy Daniel z první kapitoly. Budou to dvě pasáže z první knihy Daniel, nejdřív od 1. do 9. verše, potom od 17. do konce kapitoly, do 21. Daniel 1, 1 až 9, 17 až 21. Ve třetím roce králování Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma a část nádob Božího domu. Nebukadnezar je dopravil do země Šineáru, do domu svého božstva. Nádoby dal dopravit do klenotnice svého boha. Pak rozkázal král Ašpenázovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady, pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. Král pro ně určil každodenní příděl z královských lahůdek a z vína, které pil při svých hodech, a dal je vychovávat po 3 roky. Po jejich uplynutí měli stávat před králem. Z Judejců byli mezi nimi Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš. Velitel dvořanů jim změnili jména. Danielovi dali jméno Beltšazar, Chananiášovi Šadrak, Míšaelovi Mešak a Azariášovi Abednego. Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Požádal velitele dvořanů, aby se nemusel poskvrňovat. A Bůh dal Danielovi dojít u velitele dvořanů milosrdenství a slitování. Dále od 17. verše. A Bůh dal těm 4 jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrosti. Danielovi dal nadto porozumět všem viděním a snům. Po uplynutí doby, kdy podle králova nařízení měli být předvedeni, přivedl je velitel dvořanů před Nabukadnezara. Král s nimi rozmlouval a žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel, Chananiáš, Míšael a Azariáš. Proto stávali před králem. Pokud šlo o porozumění moudrosti, které od nich král vyžadoval, shledal, že 10x předčí všechny věštce a zaklínače, kteří byli v celém jeho království. A Daniel tam zůstal až do 1. roku vlády krále Kýra.
Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, všechny vás také chci pozdravit ve jménu Pána Ježíše Krista. Také vám přinášíme s manželkou pozdravy z našeho smíchovského sboru z Prahy 5, tak je prosím ty pozdravy také přijměte. Je pěkné, že můžeme o sobě vědět a taky si i vzájemně sloužit. Je pro mě milé, že vlastně už po třetí mohu být s vámi v této modlitebně v souvislosti s křty rodiny Bidžovských, takže uvidíme, jak to bude pokračovat ještě. Já jsem dnešní shromáždění a bohoslužbu připravil spolu s bratrem kazatelem Robertem Hartem tak, že teď na začátku by bylo kratší, krátké kázání právě pro rodiče Bidžovských a pro jejich syna Daniele. Potom by byl pokřtěn a pak, abyste nebyli ukráceni vy všichni, tak by bylo kázání pak jaksi pro vás, pro všechny, ale také snadné, úplně příliš dlouhé. Tak tedy také jsem se přidržel, milí Petře a Barboro, jména vašeho syna. Daniel, můj soudce je Bůh. Pojmenovali jste svého druhorozeného syna velmi dobře. Tím jménem jste mu dali do života vklad a od počátku až do posledních dnů, kdy bude slýchat své jméno, bude moci žít s vědomím skutečnosti, můj soudce je Bůh. Můj soudce je Bůh. Jistě mu bude jeho jméno dobrou korekcí v životě. Měl by si navždy pamatovat, že má nad sebou někoho, komu se bude zodpovídat ze všech svých činů, A proto mu rodiče připomínejte, že i on bude jednou dokonce stát sám na Božím soudu, kde vyjdou všechny jeho životní činy najevo. Tomu totiž může být pomocí. Může mu to být pomocí poctivě žít pod zorným úhlem věčnosti a prožívat dny a roky v oné požehnané bázni před Hospodinem, která je základem moudrosti pro každého člověka. Co víc, může mu to pomoci, až dospěje, obrátit se z celého srdce k Pánu Ježíši Kristu, ukřižovanému a vzkříšenému v jehož jménu a do jehož jména bude dnes pokřtěn. Může mu to tedy pomoci obrátit se, protože Bůh je jeho soudce, ke Kristu a tak v něm nalézt spásu a svobodu. Nicméně jméno Daniel, obsahující slovo soudce, v sobě skrývá mnohem více pozitivní naděje, než bychom si mysleli, než té negativní korekce. Jistě bude dobré, když váš syn bude prožívat zdravý respekt z Boha, ale nad to mu bude pomocí a také i životní jistotou, že má někoho, na koho se může obracet, aby se ho zastával, aby ho spravedlivě soudil, protože se bude moci v důvěře k Bohu obracet, protože můj soudce je Bůh, jeho soudce je Bůh. My jsme četli na počátku z Lukášova evangelia o tom, jak maminky, možná i otcové, nosili děti k Pánu Ježíši. Teď učedníci tomu nerozuměli, bránili jim, ale Pán Ježíš Kristus jako ten dobrý soudce se těch maminek a rodičů zastával, aby ty děti nechávali jít k němu. A kdybychom četli Lukášovo evangelium 18. kapitolu od začátku, tak bychom se tam dočetli podobenství Pána Ježíše o nedobrém soudci a o jedné ubohé vdově. A jak ta ubohá vdova prostě byla v zoufalé situaci, ale nic jí nezbývalo, než se obracet a úpěnlivě a znovu obracet na špatného soudce, arrogantního chlapa, který se Boha nebál a lidi ignoroval. Ale tato žena to nevzdala a ona se dočkala pomoci. No čím více a čím spíše se dočká pomoci i váš syn Daniel, jehož soudce je Bůh, může si přivlastnit Boha jako svého zastánce, toho, který vnímá jeho potřeby už od jeho nejútlejšího dětství. Protože ten jeho soudce je shovívavý, miluje člověka a jeho milosrdenství je věčné. My když chodíme složit do vězení, tak nám naši vězňové klienti říkají, no jo, mám špatného soudce a to nedopadne dobře. A Daniel má dobrého soudce a to dopadne dobře. Výborné jméno jste dali svému synovi, můj soudce je Bůh. Ten Bůh, který je v knize Daniel představen jako suverénní pán dějin, jehož soudu a autoritě je podroben úplně, ale úplně každý člověk, včetně vladařů. Vladařů malých království, jako bylo Judsko, ale i vladařů velikých říší, jako byla právě Babylonie, Perzie, Řecko, Řím. Bůh soudce, před nímž neobstojí nikdo a nic, co se pyšně vynáší a vychází kdesi z hlubin temného praoceánu, neboť tento Bůh povolává z oblaků a z nebe syna člověka, jemuž dává do rukou vládu nad světem. Tady bychom už mohli číst Daniele 7. kapitolu. Což Ježíš deklaroval slovy, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. A tak, milí rodiče, Petře a Barboro, křtem uvádíte svého syna Daniele do věčné smlouvy s tímto suverénním Bohem. Do smlouvy, kterou si kdysi Bůh Hospodin zavázal lid Izrael, ale která se v Pánu Ježíši Kristu rozšířila na všechny národy. Na základě vašeho vyznání víry v Boha, který je vaším i Danielovým soudcem, bude nyní pokřtěn. Na základě vašeho vyznání víry v Krista, který je vaším, ale i jeho spasitelem, bude pokřtěn. A do třetice, na základě vaší víry v Ducha Svatého, který je a bude i jeho i vaším přímluvcem, bude nyní Daniel pokřtěn. Než se tak stane, poprosím skupinku a nás všechny, abychom zaspívali píseň Jen v Kristu. Četli jsme z písma o Danielovi. Daniel byl výjimečný člověk. Také v tom 19. verši jsme slyšeli, žádný mezi nimi nebyl shledán takový jako Daniel. A už samotná kniha v biblickém kánonu, nazvaná jeho jménem, je výjimečná. Řadí se v židovství mezi spisy vedle takových nádherných klenotů, jako je Žaltář, nebo kniha Přísloví, Kazatel, či Ester, nebo Job. V křesťanství se kniha Daniel dostala mezi prorocké knihy, lépe řečeno mezi prorocké knihy s tím apokalyptickým výhledem. To znamená, nějakým způsobem naznačuje, odhaluje vidění sny v barvitých obrazech přítomnosti i budoucnosti. Ale přidržíme se toho, že výjimečný je onen Daniel a jeho příběh, podle něhož je kniha nazvána. Syn z vyšších společenských kruhů, mladý muž bez vady, pěkného vzhledu, vzdělaný v moudrosti. Všichni rodiče jsou přesvědčeni, že jejich děti jsou skvělé a výjimečné a jedinečné, krásné a úžasné a mají samozřejmě pravdu, protože jsou jejich. Ale každý člověk je skutečně jedinečný a výjimečný, protože je stvořením Božím. Protože každý z nás, každý z těch nejmenších batolat a nemluvňat, i nás starších a pak vás nejstarších, neseme nějak v sobě a na sobě obraz Boha Stvořitele. Ale je třeba říci v souvislosti s Božím slovem, které dnes máme před sebou, že ne každý člověk má ve svém životě a pro svůj život stejnou startovací čáru. Ne každý na tom byl jako Daniel. Oproti jiným stál na startovní čáře hodně vpředu. Kulturně, výchovou, zdravotně, intelektuálně, i co se týká vzezření. Nicméně to samo ještě nezaručovalo, že v závodě o život obstojí před Bohem, před lidmi nebo i před sebou. Nejen naším bidžovským chci tedy na základě první kapitoly knihy Daniel předložit tři takové zásadní věci, které mají a mohou mít na paměti všichni rodiče, ale postupně i všechny děti, které pak dostávají rozum a vlastně každý z nás, kteří jsme zde a nasloucháme zvěstování slova Božího. Ta první věc, přes všechno, jak na tom jsme, nejsme vlastními pány svého života. Jsme, ať si to uvědomujeme, v Božích rukou a někdy žel jsme i v lidských rukou. Mnozí totiž rozhodují za nás, někdy i bez nás a nám se to nemusí líbit, ale je to tak. To nám říká kniha Daniel, první kapitola, a tak to je někdy náročný a složitý život. Za druhé, ve všech kulturách, v židovství a křesťanství to platí asi zvlášť, je základem života vzdělání a moudrost. To je hodně pozitivní a dobré. Za třetí, nesmí chybět ovšem zdravá, odvážná zbožnost a dobře vybudovaný charakter. To jsou tři věci, které mně z první kapitoly vyplynuly právě v souvislosti s tím, že dnes nějak vypravujeme do života malého chlapečka Daniele Pičovského. To první. Jsme v Božích rukou, ale jsme také i v lidských rukou. Četli jsme, v třetím roce království Jojakýma, krále judského, přitáhl Nebukadnezar, babylonský král, k Jeruzalému a oblehl jej. Panovník Hospodin mu vydal do rukou judského krále Jojakýma, z Judejců byli mezi nimi Daniel a ti jeho přátelé. Je opravdu skvělé narodit se do dobré rodiny a být vychováván ke zbožnosti, moudrosti a vědomí, uvědomí žít prostě dobře. Je skvělé narodit se ve společnosti také, kde máme dobré přátele, být ukryti, uchráněni třeba v Jeruzalémě, v tom městě pokoje. Jenomže moudří a zkušení lidé mnohdy si neodpustí takovou poznámku, když se nám dobře daří, no jen, aby nám to vydrželo. Danielovi to nevydrželo. Prožil válku, prožil obležení města, kapitulaci, ponížení národa, následnou deportaci. Teprve pisatel knihy říká, že to byl ale panovník Hospodin, kdo vydal judského krále, včetně Daniele a jeho přátel, do rukou pohanského babylonského válečníka a vladaře Nebukadnezara. Jsme tady u tajemství dějin, tajemství božího jednání, u tajemství toho, že nikdo z nás nežijeme izolovaně, jen svůj vlastní život, jen ve své vlastní rodině, nebo třeba jen v tom našem vlastním sboru, kde se máme fajn. Žijeme v souvislosti taky s našimi předky a někdy i jejich hříchy mají dopady na nás a na celou společnost. Žijeme v souvislosti naší i světové politiky. Konečně všichni známe z dějin události pádů světových říší, stěhování národů. Nyní pozorujeme miliony migrantů, kteří přicházejí do Evropy. A to všechno ovlivňovalo tehdy Daniele a ovlivňuje a bude ovlivňovat nás, a to konkrétně i nás jednotlivce. Ale byl to Hospodin, kdo vydal Daniele do rukou pohanského panovníka. Tak jaký to je Hospodin? Je to jen moudrost písma svatého, které nás upozorňuje na to, že i za těchto neblahých událostí a v těchto událostech lze zahlédnout nebo alespoň tušit boží jednání, boží ruku. Jako tomu bylo v případě, když byl prodán kdysi Josef svými bratřími do Egypta. A pak je to nějak identifikováno, že zatím byl Pán Bůh, kdo ho vydal. A samozřejmě my oslavujeme těmi písněmi a modlitbami Pána Ježíše Krista, ale byl to Hospodin, který ho vydal do rukou pohanu i skrze Jidáše a pak skrze i Piláta a vydal ho do rukou jeho katů, kteří ho přibili na kříž a zabili. A přesto, ačkoliv samotnému Kristu se zdálo, že ho opustil Bůh, tak Bůh v tom všem byl s ním. Pozornost je také třeba věnovat zmínce o zemi, kam byl Daniel spolu s ostatními odvlečen. Četli jsme do země Šineáru, do země Nebukadnezarova božstva. Šineár bylo ono místo, kde žil rebel vůči Hospodinu Nimrod, kde stála babylonská věž, místo odporu proti Pánu Bohu, místo pýchy člověka, místo modloslužby, bohorovnosti, nakonec i zmatení a chaosu jazyků a velkého rozdělení. Šineár byla země hříšná. Do této země Pán Bůh vydal i Daniele. Babylonské božstvo bylo navíc božstvem astrálním, jehož ctění bylo Mojžíšovým zákonem jednoznačně s Židům zapovězeno, například v Deuteronomiu 13. kapitole. Hlavními babylonskými božstvy byly Enu, Enlil, Ea, astrální bohové. I takový bývá někdy život věřících lidí, nás a bude možná i život našich dětí, že nás semelou události, že se dostaneme pod kola dějin, že se budoucnost nebude vyvíjet tak, jak si toužebně přejeme. Budoucnost proroka Daniele byla takto jiná, takto bolestná. My nevíme, jaká bude budoucnost pokřtěného Daniele Bičovského nebo budoucnost nás všech, jak se bude odvíjet. Možná nebudeme všemu v životě rozumět, těm politickým událostem, možná církevním nebudeme ani rozumět. Mnohé bezprávy a utrpení dolehnou na nás, rodiny, jednotlivce. Nicméně nestraťme v tom všem pohled víry. Pohled víry, který nás povzbuzuje skrze knihu Daniel. Pán Bůh je svrchovaným pánem dějin, světa, událostí i našich životů. Nenechejme si toto vidění víry vzít ani utrpením, ani pochybnostmi. Nemusíme všemu rozumět, ale smíme vyznávat: můj soudce, můj pán, můj spasitel je Bůh. To bylo to první. Jsme v Božích rukou, ačkoliv se zdá, že býváme někdy bolestně v rukou lidí. To druhé oslovení, které věnujeme rodině Bidžovských a nám všem, zní takto. Hodnoty světa, kultivovaného světa, spočívají ve vzdělání a moudrosti. Četli jsme, pak rozkázal král Nebukadnezar Ašpenázovi, vrchnímu nad dvořany, aby přivedl z Izraelců, a to z královského potomstva a ze šlechty, jinochy bez jakékoliv vady pěkného vzhledu, zběhlé ve veškeré moudrosti. Ti, kteří si osvojili poznání, rozumějí všemu vědění a jsou schopni stávat v královském paláci a naučit se kaldejskému písemnictví a jazyku. No, oproti tragicky deportovaným milionům Židů do koncentračních táborů za druhé světové války a určených jen na smrt, byl Daniel deportován jako VIP osoba za účelem využití nejlepších židovských mozků v rámci správy Babylonské říše. Intelektuální bohatství Židů bylo a je známo a Nebukadnezar si toho byl vědom. V každé vyspělé společnosti se stalo vzdělání a moudrost základem úspěchu kariéry každého člověka. Tak je tomu i dnes v našem století, i v naší zemi. Z knihy Daniel vidíme, jak se tehdejší a dnešní hodnoty vlastně téměř vůbec neliší. Jinými slovy, cení se mládí, společenské postavení, bezchybnost vzhledu, zdraví, již zmíněná intelektuální dovednost, zkrátka mít vysoké IQ, aby člověk dosáhl vysokého vzdělání a pak úspěchu. To není něco, co je ke kritizování. To je něco, co jsou boží dary, které se mají přijímat a kultivovat a využívat ve prospěch lidí, ve prospěch společnosti, ve prospěch církve. Je to přirozené. Babylonský král se zachoval nanejvýš moudře. Zvláště srovnáme-li jeho počínání s naší nedávnou zkušeností s totalitními režimy, kdy se k moci dostávala lůza a intelektuálové končívali například v kotelnách a podobně. Přestože jsou dnes hodnoty krásy, zdraví, vzdělání a intelektu přirozeně a vysoce hodnoceny, nesmí se ale stát kultem nebo tím nejdůležitějším. Nesmí se stát smyslem našeho života a už vůbec ne smyslem křesťanského života. Jednak to odporuje božímu záměru s člověkem a vždy beze zbytku platí latinské přísloví corruptio optima pessima. Totiž, že zkaženost nejlepšího bývá nejhorší. A tak víme, že nejhorší darebáci bývají právě ti nejschopnější a nejinteligentnější. Hebrejské slovo chokma pro moudrost souvisí s dalšími hebrejskými výrazy, jako jsou porozumění, poznání, kázeň a především bázeň před Hospodinem. Buď je člověk moudrý a tedy i zbožný, ochotný jít cestou kázně a napomínání, čímž nabývá té největší moudrosti, nebo je bláznivý a neví, kde jeho cesta skončí, byť by byl inteligentní, schopný a krásný. Proto chokma není sofia. Moudrost v biblickém slova smyslu nelze chápat v pojetí řecké filozofie, kde slovo sofia mělo a má jiný význam. Znamená tázat se po základech smyslu, poznání světa, po místě člověka v něm. Hebrejské myšlení je postaveno na tázání se Hospodina a před Hospodinem, jinak řečeno hledání odpovědí v bázni před Bohem. A tam, kde je bázeň před Bohem, je i dobře využita sofia. A v této věci se Daniel jako zbožný intelektuál jednoznačně osvědčil. Byť byl vykořeněn ze své vlasti, ze svého náboženství, ale i ze své rodiny obstál. Protože jeho hodnoty byly vyšší než jen ty, které jsou zaměřeny toliko na krásu, inteligenci, úspěch. Byl moudrý po způsobu Boha, tudíž zbožný, charakterní a zásadový. A tu jsme u toho třetího, co z té první kapitoly nám může vyplynout. Totiž, že nesmí chybět v životě dětí a nás, dospělých, ona zbožnost a z ní vyplývající kristovský charakter, tak bychom to mohli říct, ačkoliv máme před sebou starozákonní knihu. Četli jsme, Ale Daniel si přece vzal, že se neposkvrní královskými lahůdkami a vínem, které pil král při svých hodech. Znovu připomínám, četli jsme, že Daniel se svými přáteli byl zavlečen do Babylona a svým způsobem nuceně podroben převýchově. Rozhodně, kdyby byl vychováván, my bychom řekli v synagoze, v chrámu, no tak jeho výchova by vypadala úplně jinak, včetně všech informací. Musel přistoupit na změnu prostředí, změnu učebnic, bychom mohli říci, seznamoval se s naukami týkající se astrálního náboženství, hvězdopravectví a věštectví. Tomu všemu se ale beze zbytku přizpůsobil, včetně přejmenování. Jen považme, vzali mu jeho jméno Daniel. Můj soudce je Bůh. Balčasar, tak se to někdy vykládá. Marduku, jeho život zachovej. I jména mu překopali. Tak silný zářez do identity tohoto člověka a on to zvládl. Přesto se zdá, že pro Daniele a jeho přátele nebylo žádným problémem, aby se studijně zabýval jinými náboženskými systémy, aby byl vyškolen ve znalostech prostě astrálních, seznamoval se s jinými mýty a s jinými pohledy na stvoření světa. Vůbec nevadilo, když bychom to řekli dnešní řečí, že se z něho stal odborný religionista. Nebylo problém. Daniel se svými přáteli byli vystaveni opravdu jinému myšlení, jiným naukám. Diskutovat bychom tady mohli, jestli je to neohrožovalo. Někdy se snažíme tak ochranitelsky bránit dětem nebo studentům, toto bys radši neměl studovat, aby náhodou tvá víra neutrpěla. Vidíme tady Daniele, který neměl vyhnutí, neměl žádnou možnost volit. Jeho víra byla pevná. Pro něj studium na cizí fakultě jinověrců nebylo ohrožující. Jediné ale, kde protestoval on se svými přáteli, kde se odmítl přizpůsobit, byla otázka královských lahůdek, tedy stravy. No a já, když to čtu, tak mám dojem, že všechno ostatní by mě mnohem víc vadilo, než právě toto. Ale pro Daniele a jeho tři přátele právě toto bylo doopravdy nestravitelné. Tu jsme u problematiky kompromisu a kompromisů, které i věřící člověk prostě za určitých okolností musí dělat. Viděli jsme, čemu všemu se Daniel přizpůsobil a přece si zachoval víru a věrnost Hospodinu. My se někdy ptáme, kam až mohu zajít, abych ještě byl křesťanem. Tak to Daniel nepřemýšlel. On byl přímo ponořen tam, kde by normálně nezašel. Ale tam, kde by normálně nežil, si našel místo, kde chtěl jednoznačně ukázat, že patří Pánu Bohu. Proč odmítl Daniel přizpůsobit se královské stravě, když mu ostatní nevadilo? No, odpovědí se najde a může najít více. Někteří mají za to, že například to maso, které jim přinášeli, bylo obětováno cizím bohům. Tak přirozeně by to Daniel nechtěl jíst. Další se domnívají, že se chtěli čtyři mládenci vyhnout jídlu, které nebylo zbaveno krve, nebylo košer. Srozumitelná odpověď, patrně i uspokojující. Hovořit lze i o tom, že Babyloniané nerozlišovali čistá a nečistá zvířata tak jako židé, takže zase Daniel si chtěl tady zachovat svou identitu věřícího člověka, který náleží Hospodinu. Ale našel jsem ještě jednu odpověď. Sdílet jídlo s pohanským králem znamenalo vlastně přátelství, vlastně to znamenalo smlouvu. Vlastně to mohlo znamenat i jakési zavázání té dobroty toho krále vůči němu. A mohlo to předznamenávat vyžadování loajality a poslušnosti. Ať už ten důvod byl jakýkoliv. Daniel v tom cizím prostředí, nábožensky, duchovně cizím prostředí, našel věc, kterou jasně deklaroval, že patří Pánu Bohu a ze které prostě nesleví, odmítá slevit. A Pán Bůh mu v tom požehnal, Pán Bůh mu v tom i pomohl. Takže nakonec Pán Bůh, když čteme tu knihu, dal takové zvláštní zjevení a vidění tomu jejich opatrovateli, který pak pochopil, ano, že na té zelenině jim to prostě svědčí. A to je výzva pro všechny nás, pro rodiče, každého dospělého člověka, každého, kdo zodpovídáme sám za sebe. Jestli jsme věrni Ježíši Kristu, tam, kde žijeme. Protože samozřejmě žijeme ve naší společnosti, samozřejmě musíme respektovat podmínky tam, kde pracujeme a ctít zákony naší společnosti a tak dále. Nelze nežít uprostřed tohoto světa, ale přece jen existují nepřekročitelné meze, kdy zbožný křesťan nemůže z vlky vyjít. Třeba právě v tom, že budeme vychovávat naše děti slovy a příkladem tak, že jít za Ježíšem znamená umírat na kříži i těm největším královským lahůdkám, že bez kázně a sebeodříkání to v životě nepůjde, že existuje ještě něco opravdu mnohem důležitějšího, než jsou ty hodnoty světa, jako je krása, mládí, zdravý intelekt, nejvyšší vzdělání a úspěch. Totiž, že bázeň před Hospodinem, poslušnost a láska je tím nejvyšším, z kterého nechceme a nemůžeme za žádných okolností slevit. Na závěr zvěstování si přečtěme ještě jeden verš 17. z kapitoly 1. A Bůh dal těm čtyřem jinochům vědění a zběhlost ve veškerém písemnictví a moudrost Danielovi nad to porozumět všem viděním a snům. Každý máme své schopnosti, nikdo z nás nepřekročí svůj stín. Daniel ty schopnosti měl veliké. Dokázal se naučit všemu tomu písemnictví, jazykům a vzdělání kaldejců, ale nad to mu Hospodin ještě požehnal tím zvláštním božím, my bychom řekli, skrze Ducha Svatého viděním. A o to jde. Zhrňme si to. Na závěr si pověsme, že Pán Bůh má doopravdy tento svět ve svých rukou, ať se děje, co se děje. Ve víře v Boha Všemohoucího se pokoušejme chápat i přítomné události a děti v rodinách i ve sboru vychovávejme v důvěře, že Pán Bůh o nich ví za všech okolností i za okolností neblahých. Od nepaměti lidé ctili vysoké hodnoty, mládí, krásu, schopnost, intelekt. Jako křesťané je nepopíráme, ale nad to ctíme Hospodina, který se v Kristu ponížil, stal se jedním z lidí, dokonce služebníkem. A to úplně poslední. Proto vychovávejte a vychovávejme my všichni naše děti především v bázni před Bohem. Daniel, ať je nám skvělým příkladem člověka, který celý svůj život, všechen intelekt a schopnosti dal k dispozici jako služebník králům a císařům své společnosti, ale přitom všem nezapřel svou identitu muže náležejícího Hospodinu. Věděl, že Bůh je jeho soudcem a ukázalo se, že Bůh je i jeho zachráncem. Amen.